käies looduse radu.
Nord Stream on esitanud taotluse viia gaasijuhtme paigaldamise ajal keskkonnaseire läbi ka Eesti majandusvööndis. Harri Liiv on keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse asekantsler. Milline on nüüd meie poolne seisukoht? Mis nüüd edasi siis võiks saada?
Edasi on see, et 15. märtsil tegelikult Nord Stream esitas taotluse välisministeeriumile vajaliku uurimislubade saamiseks selle ehitust ajal. Ja praegu siis on välisministeerium omakorda saatnud erinevatele ametkondadele kirja sellest, et need probleemid, mis selle seirega võivad olla, et need nagu välja tuua ja seda ka kajastada siis loamenetluse protsessis ja kui kõik on väga hästi kajastatud, siis ei ole probleemi selle loa väljaandmisega, kuid see on menetluse käigus praegu ja sisuliselt selle tööga on alles alustatud. Samas on keskkonnaministeerium omalt poolt juba vaadanud läbi selle materjali, selle taotluse, mis on esitatud ja oleme siis omalt poolt teinud ettepaneku Nord Streamile, et täiendada piire ülest keskkonnaseireprogrammi Soome lahes nii, et selle Soome lahe idaosa seire oleks ka lisatud sellele programmile. Ja oleme siis koos mereteadlastega analüüsinud pakutavat ja teinud konkreetsed ettepanekud selle programmi osas ja selle informatsiooni oleme siis saatnud ka Nord Streamile. Seal on siis peaasjalikult sellised seireetapid, et see seire peaks toimuma kohe praegu üks osa sellest seiretrassi rajamise eelses seisundis. Siis kui see seiretrass rajatakse siis ja vahetud peale trassi lõppu ning jätkuma selle gaasitrassi toimimise ajal. Ja peamised elementid siis, nagu ikka on olnud juba pikka aega jutuks, põhjasetted, põhjaloomastik, raskemetallid, dioksiinid ja siis ka hiljem loomulikult kalastiku ja imetajate seire, mis siis võib olla saada häiritud sellest tegevusest.
Kas selle seire käigus võib tulla ka niisugust informatsiooni, millest me praegu teadlikud ei ole?
Võib küll, jah, sest et siiamaani oli kogu aeg meie positsioon selles, et esitatud andmed ei ole piisavad, esitatud uuringud ei ole piisavad ja informatsioon põhjasetetest ei ole piisav. Eks me siis näe, kas see hõreda võrgustikuga seire, mis on siiamaani tehtud, on olnud piisav või mitte, samas on küll Nord Stream annud ka meile teada, et kahtlemata arvestatakse neid seire tulemusi ja vastavalt vajaduse siis korrigeeritakse ka tehnoloogilist lahendust, see siis, mis puudutaks võib-olla selle põhja ettevalmistamist, just kui me räägime nüüd sellest setete probleemist ja sellest, kas sealt setetest võib välja kanduda ohtlike aineid, raskemetalle, kui kaugel nad võiksid kanduda, nii et no need asjad on jah, peaasjalikult vaatluse all.
Kui juhul, kui nüüd see seire toimub, kas siis Eesti asjatundjad saavad ka osaleda selles?
Jah, see oli ka üks nagu meie poone pakkumine, et keskkonnaministeerium on valmis siin seireprogrammis ka Eesti teadlaste ja vahenditega osalema. Me hindasime seda tööd ja teadlased siin kahe instituudi näol on selleks olemas. Me ei ole praegu saanud nagu veel tagasisidet sellest, et see kirjavahetus ja kommunikatsioon alles toimub ja kuid oleme kuulnud, et Nord Stream on avaldanud sellist soovi, et kui Eesti pool sellise ettepanekuga tuleb, et siis seda kaalutakse.
Eleringi juhatus esimehe Taavi Veskimägi hinnangul on elektrituru avamine vajalik ka selleks, et Eesti ja Baltiku muutuks üheks osaks tuleviku Euroopa ühtsest elektrivõrgust ja elektriturust ning see tähendab ka müüjate paljusust. Avatud elektriturg tähendab tema sõnul palju tootjaid müüjaid, mis annab tarbijale valiku. Valida on 4 täna Eestis tegutseva bilansialduri vahel. Samuti on nüüd võimalus määratud elektritarnet osta ka elektri börsilt. Eesti Energia 95% suurune turuosa, nagu see varem reguleeritud turu puhul oli, ei saagi olla toimival konkurentsiturul realistlik, nii väitis Veskimägi. Seega ei ole midagi imelikku, et aprillist vahetas avaturu tarnijad 34 suurtarbijat. Põhjamaade elektribörs Nord Pool Spot teatas, et kaks suurimat Estlink 1 alalisvoolukaabli omaniku Eesti Energia ja Latvenergo annavad elektrituru kasutusse suure osa neile kuuluvast kaabli võimsusest. Eleringi juhatus esimehe Taavi Veskimäe sõnul annab see samm tugeva signaali elektrituru käivitumisest Baltimaades ning selle edasisest integreerimisest Põhjamaade elektriturgudega. Eesti Energia otsustas loobuda oma eksklusiivõigusest kasutada Estlinki merekaablit ja teeb kaabli kättesaadavaks kõigile turuosalistele. Otsuse kohaselt loovutatakse Nord Pool Spot elektribörsile täies ulatuses seni Eesti Energia kasutuses olnud kaabli õigused. Eesti Energia ja energiakaubanduse direktori Margus Valsi sõnul muutub turg laiemaks ja piisavate võimsuste kättesaadavus tagab turule likviidsuse, mis omakorda toob Eesti vabaturu tarbijatele suurema integreerituse rahvusvahelise elektrituruga ning õiglase elektrihinna. Majandusminister võib ka väiksemad firmad saata tuleva aasta alguses elektrit ostma börsilt, et täita Euroliidule lubatud 35% tarbimise piir. Majandusministeeriumi asekansler Einari Kiisel märkis, et kuna mullu elektritarbimine vähenes oluliselt, siis tuleb börsilt elektrit ostvate firmade tarbimismahu piiri tänavu vähendada. Praegu peavad börsilt ostma firmad, kes tarbivad vähemalt 2 gigavattundi elektrit aastas. Sellised firmad aga ei taga Euroliidule lubatud 35%-list tarbimist mahtu. Et seda täita, tuleb ka väiksema mahuga firmad saata tuleva aasta algul börsile. Seaduse järgi määrab majandusminister kord aastas börsilt elektrit ostvate firmade tarbimismahu. Eesti elektriturg avaneb täielikult 2013. Aastal ja siis pole enam vahet, kui palju firma või eraisik elektrit tarbib. Avanenud elektriturul on Eesti Energia turuosa 87%, teatas ettevõtte. Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive kinnitas, et hästi toimiv elektriturg ja konkurents elektrimüüjate vahel tagavad kõikidele klientidele kindluse, et elekter on alati kättesaadav parima võimaliku hinnaga. Euroopa võiks saada kogu vajaliku energia taastuvatest energiaallikatest saandi keskpaigaks, arvavad teadlased, PricewaterhouseCooperi aruandes, mis lükkab tagasi kahtlused, et taastuv energia on ebastabiilne ja kallis. Teadlaste hinnangul on tehniliselt võimalik ehitada Euroopa jaoks elektrivõrk, mida varustavad päikese elektrijaamad Põhja-Afrikas, hüdroelektrijaamad Skandinaavias ja Alpides, tuulefarmid Baltikumis ja Põhjameres, mere- ning bioenergiajaamad. Aruanne ennustab ka, et taastuvenergia suuremahuline kasutusele võtt muudab selle hinna taskukohaseks kogu Euroopas. Teadlaste koostatud täielikult rohelisele elektrile ülemineku teekaart näeb ette, et fossiilsete kütuste subsideerimine lõpetataks 2020. Aastaks ning koostatakse ka graafik taastuvenergia subsideerimise lõpetamiseks. Fossiilseid kütuseid kasutavate elektrijaamade sulgemine võiks alata juba 2030. Aastast. Konkurentsiameti juht Märt Ots märkis, et liiga helded toetused taastuvenergiale on Eesti majandusele suur probleem. Ots märkis, et Eesti riik teeb elektrituru, aga samal ajal maksab elektritootjatele toetusi. Selle tulemusena jääb mõne aasta pärast siia tegutsema vaid subsiidiume saavad elektritootjad. Ots lisas, et taastuvenergia toetuste otstarbekus on kaheldav, pole teada, kui suured on tegelikult roheelektritootjate lisakulutused. Selline toetuse maksimise korraldus pole otsa sõnul mõistlik. Tänavu maksab tarbija iga kilovattunni pealt 12 senti roheelektritootjale. Tuuleenergia konkurentsivõime maksti kinni enam kui 100 miljoni dotatsiooni krooniga. Avatud Eesti elektribörs tekitab elektriturul sootuks uue olukorra. Mullu müüdi siinsest tuuleenergiast ligi 90% piiri taha Lätti, seejuures muutis tehingu eriti soodsaks tootjatele makstav taastuvenergia toetus. Teisalt ei ole saladus ka taastuvenergia tootjatele makstavad subsiidiumid, mis ulatusid Latvenergole müüdud koguseid arvestades üle 120 miljoni krooni. Toetustest rõhuosa kogus nelja energia, mis tootis ligi 2/3 Eesti tuuleenergiast. Teise suurema toetussumma sai Eesti Energia, mille toodang ulatus 30%-ni Eesti tuuleenergia kogu mahust. Noarotsi vallas asuva Auleppa tuulepargi omanik Eesti Energia kaalub tuulepargi tekitatud müra eest kohalikele elanikele kompensatsiooni maksmist. Osaühingu Auleppa tuulepargid juhatuse liikme Sven Aasa sõnul on seoses tuulepargi laiendamise plaaniga käinud ettevõtte esindajad kohalike elanikega rääkimas. Kuna tuulepargid on Eestis suhteliselt uus nähtus, tuleb nendega seotud arendusi mõistetavalt enam selgitada, kui juba teada tuntud rajatiste puhul see vajalik oleks. Hiljuti kurtis Noarootsi vallavanem Aivar Kroon majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile saadetud kirjas, et vallas asuva Auleppa tuulepargi müra on muutnud kolme kohaliku küla elanike jaoks õudusunenäoks. Krooni sõnul olevat vald olukorras, kus kolmel külal on oht jääda täiesti tühjaks, sest inimesed ei soovi seal enam elada. Valitsus kiitis heaks välisõhu kaitse seaduse muudatused, mille eesmärgiks on täpsustada kasvuhoonegaaside heitkoguste müügikorraldust ja sõnastada rohelise investeerimisskeemi mõiste. Tegu on Kyoto kliimaprotokolli järgi eraldatud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste ühikutega, mida riik tänu majanduse ümberkorraldamisele nii palju ei vaja. Riikide vaheline kauplemine toimubki Kyoto kliimaprotokolli raames ja see ei ole seotud Euroopa Liidu ettevõtete kvoodi kaubandusega. Jätkab keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
Seaduse eelnõu, mille valitsus esitab siis Riigikogule, on välisõhukaitse seaduse muudatused. Need muudatused olid tingitud sellest, et teatavasti meil on aktiivselt käivitunud nõnda nimetatud Kyoto süsinikuühikute müügiprotsess rahvusvahelisel turul ja see, et need siseriiklikud regulatsioonid, mis on meil ka tegelikult täna olemas, oleks siis viidud seaduslikule tasandile, see on just nimelt nende ostjate huvi ja soov, kes nende ühikute vastu siis huvi tunnevad, just nimelt lähtuvad sellest seisukohast, et kokkuleppe rahvusvaheline on see, et nende süsiniku ühikute müügitulust saadud raha kasutatakse roheliste investeeringute skeemi järgi. See eeldab teatud regulatsioone, selles seaduse muudatuses täpsustategi seda, mis siis on nüüd rohelised investeeringud. Seal on paika pandud põhimõte, et sellega hakkab siis tulevikus tegelema nende protsessidega keskkonnainvesteeringute keskus. Ja tulenevalt siis sellest, et see kindlus on nüüd antud, me loodame, et see müügiprotsess siin tulevikus läheb meil veelgi aktiivsemaks ja need huvilised, kes täna on meil olemas, et need realiseeruvad siis ka konkreetsete müügitehingutega. Teatavasti eelarves, riigieelarves on kavandatud nende ühikute müügis saadavat raha kusagil 500 miljonit krooni. Viimased sündmused ja arengud on näidanud seda, et pilt on natukene võibolla optimistlikum ja suudame siis müüa neid ühikud ka suurema summa eest kui 500 miljonit krooni ja rakendada neid rahased siis läbi roheliste projektide.
Esmakordselt Eesti ajaloos on nüüd veemajanduse korraldamiseks oma tegevuskavad. Iga vesikonna jaoks koostatud veemajanduskavad näevad ette kõikide vette hea ja loodusliku seisundi saavutamise hiljemalt 2015. aastaks. Ja seisundi saavutamiseks on iga veekogu jaoks kirja pandud tegevused, mida on kindlasti vaja teha ja tegevused, millest tuleks hoiduda. Kõik vajalikud tegevused on koondatud meetmeprogrammiks, mille rakendamiseks on ligikaudu 30 miljardit krooni. Peamised probleemid, mille lahendamisele veemajanduskavade rakendamisel keskendutakse, on seotud reostusega reovee puhastitest, põllumajandustegevusest tekkiva reostusega ning jõgede paisutamise või tõkestamisega. Ja veel kord Jaanus Tamkivi.
Seal on toimunud oluline selline võimeteline muudatus. Need veemajanduskavad riiklikult kinnitatakse nüüd vesikondade põhiselt. Eestis on kolm suurt vesikonda, siis Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koivajõe vesikond. Ja need dokumentid siis eraldi kõigil nendel vesikondadel õlmavad siis praktiliselt kõike, mis puudutab üldse meie veemajandust ja sellega tegelemist, puudutab põllumajandust, puudutab näiteks energeetika, transporti, regionaalarengut, neid projekte, mida teostatakse. Et selles mõttes nendes dokumentides on see reguleeritud. Veemajanduskavad kinnitatakse 6-aastase tsükliga. Tänased veemajanduskavad on siis aastani 2015 ja järgmised tulevad 2015 kuni 2021. Eesti vette seisund on tasapisi läbi aastate pidevalt kogu aeg paranenud. Kõige paremas seisus on meie jõgede olukord, kus umbes 75% meie Eesti jõgedest on heas seisukorras vastab tulenevalt nendest direktiivi nõuetest. Järvedega on heas seisukorras umbes 60% järvedest. Kõige kehvem lugu on rannikuvetega, kus umbes kolmandik meie rannikuvetest on sellises seisus, et see võiks meid rahuldada. Päevapealt selles valdkonnas midagi ei saavuta ja ilmselt ei ole ka majanduslikult mõttekas, tuleb liikuda tasapisi selles suunas, et reostusallikud kõrvaldada. Inimeste tegevus oleks hoolas seoses selle teemaga ja läbi aastate võib siis loota, et see vete seisund muutub järjest paremaks. Nii et alus selleks, et veemajanduspoliitika, veemajandus ja arendused saaksid edasi liikuda, on loodud, need veemajanduskavad on kinnitatud ja põhimõtteliselt süsteemselt on asi paigas.
1. aprillist alustas Keskkonnaministeeriumi haldusalas tööd Keskkonnateabekeskus, mis on loodud Keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse ning metsakaitse- ja metsauuenduskeskuse baasil. Uue asutuse ehk Keskkonnateabekeskuse tegevusvaldkond on ajakohaste, usaldusväärsete ja võrreldavate andmete kogumine, töötlemine, analüüsimine ja avalikustamine Eesti keskkonna seisundi ja seda mõjutavate tegurite kohta ning asjaomaste andmekogude pidamine. Lisaks keskkonnaandmete kogumise ühtlustamisele võimaldab kahe asutuse liitmine kokkuhoidu nii hoonete kui ka muu vara arvelt. Keskkonnateabekeskus jätkab tööd Keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse ruumides Tallinnas Mustamäe tee 33, kuhu kolivad ka Tallinnas asunud metsakaitse ja metsauuenduskeskuse töötajad. Tartus asunud metsakaitse ja metsauuenduskeskus jääb ka pärast liitumist samadesse ruumidesse rõõmu tee 2. Teisipäeval kohtus keskkonnaminister Kasepääl Peipsi, Lämmi ja Pihkvajärve kalurite kutseliitude esindajatega. Kaluritele olulise osa sissetulekust andva kohavaru seis on muret tekitav, mistõttu on kohapüügi kvooti vähendatud. Selle aasta esimese 3 kuuga on aga pool kohakvoodist juba välja püütud. Nii et kui niisuguse kiirusega püük jätkub, siis üsna varsti ei saa enam kalurit järve peale minna, sest kui koha püüda ei tohi, siis ei tohi ka teisi kalu püüda. Ain Soome on Keskkonnaministeeriumi kalavarud osakonna juhataja. Milline on nagu ministeeriumi poolne nägemus sellest asjast?
Jah, eks koosolekul saigi arutatud ja peamise probleemina ikkagi nähakse seda, et nõudeid on kehtestatud piisavalt, aga paraku neid ei järgita. Ja oluline sõnum sealt, mis tuli, oligi, et neid nõudeid peaks hakkama järgima, et kui täna tekib probleem selles, et kohakvoot on hirmsa kiirusega täitunud seetõttu, et on pandud tunduvalt rohkem võrke sisse, kui on lubatud, siis on kalurid seda ise teadlikult teinud ja selle tõttu oma püügiaega ka sügisesest nagu lähendavad, et neid, et me saaksime kõik ausalt ja ka kalureid oma eesmärke täita pika püügiperioode tuleb siiski õigusakta järgida. Ja selles suhtes siis lepiti kokku, et vähimal ajal siis tuleb kokku ministeeriumite, keskkonnainspektsiooni ja kalurite esindajate töögrupp, kus siis proovitakse kokku leppida nendes konkreetsetes meetmetes, mis siis üks ja teine osapool peab tegema, et nüüd see evasus kõik väheneks. See alugas on ka väga palju kalurite endi selgitustööd, et kui kalurid näevad, et see ebaselt püük ühelt poolt tekitab ka neile probleeme, siis oleks mõistlik ikkagi ka nõudeid järgima hakata.
Aga nüüd ütleme siis otse välja, et röövpüük on siis nüüd niisuguse ulatuse võtnud, et see on muutunud niisuguseks, mis nüüd siis on sõna otseses mõttes nüüd kohavaru siis laastanud. Ja noh, loomulikult teisi ka, aga et kas siis on nüüd jõudu nii palju, et norm on olemas, nagu te ütlesite, et siis sellest ka kinni pidada?
Tegelikult ongi ju küsimus selles, et üldiselt suur osa kalast ikkagi läheb kirja. Võib-olla see, mis kirja ei lähe, see on nagu väike osa sellest probleemist. Probleem on selles, et kasutatakse rohkem püügivahendeid ja need samad kalurid, kes omavad püügilube, neid püügivahendid sinna veekogusse panevad ja märgivad saagi ka oma päevikus maha. Aga lihtsalt see ongi olnud põhjus, et kuna järv on pandud rõhkem mõrku, kui on ette nähtud, siis siis ongi ka rohkem kala välja püütud sellest kvoodist, mis tähendab seda, et kui kvoot täis saab, tuleb püük kinni panna. Et seal nagu kompromissi kohta ei ole kalavaru kaitse seisukohalt lähtevalt.
Jääme ära ootavale seisukohale, et millised siis need kokkulepped on?
Jah, eks lähima 2 kuu jooksul üritatakse saada valmis ministeeriumite ja siis kalurite liitude ja keskkonnainspektsioonis koostöös üks dokument, millele siis eesmärk on, millele kirjutatakse alla siis 2 kalandusest asutava ministeeriumi ministrid, kalurite liitude esindajad ja keskkonnainspektsiooni esindajad, et kõik võtavad teatud kohustused, et me seda probleemi saaksime lahendada.
Selleks, et Tallinna joogivee varu kasutamiskõlbmatuks muuta, läheb vaja midagi palju hirmsamat kui järve jääle maanduv lennuk, mille paakides oli 3 tonni kütust. Aga mis saab siis, kui näiteks mürgiseid kemikaale täislennuk, keset järve plartsatab ja mürgid vette satuvad? Ka selline stsenaarium on ametkondade õppustel mitu korda läbi mängitud ja vastavad tegevuskavad koostatud. Järve saastumise korral linna veesurvet nõrgendatakse, tarbimiseks antakse niinimetatud tehnilist vett ja joogivett on võimalik võtta puurkaevude süsteemist. Tallinna veevarustuses on 2 süsteemi, põhjavee, puurkaevude piirkonnad ja ülemiste järve piirkonnad. Puurkaevusid on Tallinnas palju, aga need ei suuda siiski tagada samasugust veevarustust kui veepuhastusjaam. Lisaks ühisveevarustuses kasutusel olevatele puurkaevudele on kaardistatud ka ettevõtete ja asutuste omanduses olevad puurkaevud. Ühisveevärgi puurkaev on Tallinnas üle 80 ning paljud neist on reservis just hädaolukordade tarvis. Neljapäeval avas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Paides Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi projekti raames vast valminud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajatise. Paide vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine on üks osa Pärnu jõe vesikonna Pärnu ja Paide vee projektist. Paide linn ja seda ümbritsevate Sillaotsa ja Kriilevälja külade elanikud said puhtama joogivee ja euronõuetele vastava kanalisatsioonisüsteemi, mis vähendab oluliselt reostust keskkonnale. Samuti suurenes põhjavee tarbimise efektiivsus, sest ühisveevärgi veekaod on nüüd oluliselt vähenenud. Kulu projekteerimisele, ehitustöödele ning omaniku järelevalvele küündis kokku 252 miljoni kroonini. Lisaks Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondile rahastasid projekti veel Keskkonnaministeerium oma riigieelarvest, sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus ning aktsiaselts Paide Vesi.
See talv oli muidugi väga huvitav ja kes tundis rõõmu, kellel oli muret, aga vähemalt üks hea asi on nüüd, et külm ja suur lumi on taandunud. Inimesed ka üleskutsete tõttu tõttasid linde loome, kes olid hädas, no meie mõistes toitma ja neil appi minema. Tõnu Talvi on Keskkonnaameti looduskaitse bioloog. Kas me nüüd siis saame öelda, et siis kui looduses on meie mõistes midagi niisugust, kus me peame minema abitud isendit aitama. Kas see on tegelikult niisugune käitumine, mis meile on lubatud või kuidas tuleb sellesse suhtuda? Sest ma ju vaatan, et näed, see part on näljas, ma pean teda ju toitma.
Jah, eks see sissejuhatava kirjeldus üldse on nüüd hästi, noh, täiesti selgelt ta tuleb ju inimese mõttemaailma läbi ja vaatenurga läbi, et ta on hästi selline inimese keskne. Et kui me nüüd vaatame ja mõtleme tagasi nagu sellele talvele, mis oli, teise külje pealt me võime samamoodi öelda, et see oli üks väga normaalne ja ilus ja rahulik talv, sellepärast, et püsivalt pikka aega oli selline miinustemperatuurid, mis ei olnud ju tegelikult üldse väga hullud, väga selliseid äärmuslikke miinuskraade, no, kas või alla -20 kraadi oli suhteliselt vähe ju lühikest aega ja teine asi, mis hästi oluline oli selline püsiv miinuskraadiga lumikate, mis siis lubas tegelikult loodusel väga pikka aega rahulikult välja puhata ja kõikidel taimedel ja loomadel seal lume all talvituda rahulikult, nii et looduse suhtes oli ta tegelikult üks, minu arusaamise järgi vähemalt oli üks selline rahulik ja mõnus puhkeperiood.
Aga ma toon nüüd kohe näite, nüüd me läheme selle teema juurde, kas toita või mitte, aga no mida sa teed näiteks, kui sa oled linnast, tõepoolest linnas lendab sulle kortermaja ukse juurde abitu part. No ei saa ju teda abita jätta.
Jah. No siin ongi nüüd see, et kus nüüd on selle tegevuse piir ja mõistlikkuse. Juhul tähendab muidugi, kui ütleme nüüd part või kühnokluik, nagu neid nüüd sagedamini sellel talvel oli ja eriti just suurematas asulates see ette tuleb, tõenäoliselt ikka tegelikult see, kui ta ikka nii-öelda tuleb juba ja nuruma ja väga julgelt on inimese suhtes käitud, nad on juba ära harjutatud ja väga raske nüüd on, eks ole öelda, et sellel hetkel peaks nüüd juba sellest loobuma, aga ma tahaks öelda seda, et põhimõtteliselt või sellist asja ei tohiks nagu laialdaselt sisse harjutada, sellepärast, et seal on nüüd mitu nagu sellist seletust. Üks on ju see, et tõenäoliselt kõikidele, nii inimesele sellise inimese keskse tõlgenduse ja vaatepildi suhtes kui ka sellele samale linnule või loomale, oleks parem, et kui selline tavapärane elustiil või elurütm nagu säiliks, et kui on tegemist rändlinnuga, et ta rändab ikkagi lääne või lõuna poole, nii nagu on aasta tuhandeid ta teinud ja seal saab rahulikult normaalsetes oludes siis talvituda ja toidu kätte. Lisaks sellele, eks ole nüüd selliselt nii-öelda selle indiviidi lähedsemalt ta, eks ole, ju harjutab ennast ja tema tervis ja nii-öelda jõud ja vastupidavus, eks ole, sellega on tagatud. Kui et ta võtab selle riski, et ta nüüd jääb või ta meelitatakse, ütleme, antakse talle inimese poolt selline vale signaal, et ta jääb siia talvituma, hakatakse juba sügisel varakult toitma ja siis ta enam kas ei jõua, kui ta on juba nii palju rasvunud või tal see lihaste ja siis rasvkoja selline proportsioon on juba paigast ära ja või ta ei oskagi enam lennata või selle jaheduse tõttu ta ei suuda nii palju energiat koguda, et seda startida. Ja siis on, eks ole, juba selline riskitee valitud ja mis edasi saab, jah, see on hästi selline ebakindel või ebateadlik, nii et põhimõtteliselt nagu ma olen nagu seisukohal ja looduskaitsjad proovivad nagu seda mõtteviisi nüüd rohkem laiendada, et loodusesse võimalikult vähe sekkuda, et siis me tekitame nii nendele looduslikele liikidele vähem probleeme, kui me tekitame ka endale selliseid psühholoogilisi ja emotsionaalseid probleeme, sellepärast, et üks on see loomulik rändekäitumine ja see tervis, sest täiesti kindel on näiteks, eks ole see, et see luik või see sinikael part, kes tuleb rändel, ta ei rända tegelikult üldse sugugi kaugele, ta piirdub juba kuskil Poola rannikuga või siin Taani ranniku vetega, see on paar sada kuni paar tuhat kilometrit meist lõuna-lääne poole ainult, et see ei ole üldse pikk teekond ja hästi normaalne nii-öelda pikka-pikka aja jooksul kujunenud rändeteekond. Et see, kes tagasi tuleb rändelt, selle sigimise edukus on kindlasti palju parem ja ta tervis on parem ja nii edasi, nii et ta selline edasine edasi jõudmine on parem. See, kes on siin koha peal talvitub, see on mingi kunsttoidu või võõra toidu peal, selle juurde ma kohe jõuan ka, selle tervis ja nii-öelda valmidus sigima hakatama järglase kasvatada on kindlasti palju nõrgem. Me võime täitsa julgelt seda võrrelda näiteks, mis räägitakse ju tänapäeval üha rohkem ja avalikumalt ka inimese toitumisest, eks ole, räägitakse sellest nii-öelda rämpstoidusöömisest ja nii-öelda tervisliku toidusöömisest, et sellise inimese poolt pakutava ja tegelikult võõra või rämpstoidu najal ülejäänud linnu tervis või valmidus ja nii-öelda kehaline konditsioon, see on hoopis teine kui sellise loomulikult rännanud linnu omal. Ja kus me nüüd teame, kui me toidame teda, me teame küll, et mis tema looduslik toit on, aga kus me teame, et kuidas see meie poolt pakutud tõesti kunsttoit või rämpstoit see temale mõjub, sellepärast, et mitte kunagi ei ennem, aga pärast ta looduses ei toitu ju saiast näiteks sellest äärmiselt rafineeritud nisujahust küpsetatud suhkrut ja soola ja teisi maitseaineid ja pärmi sisaldava toitu. Sellist asja ta looduses see köhnokluik või sinikalpart mitte kuskil ei saa. Nemad mõlemad, eks ole, toituvad looduses kas taimsetest, veetaimede osadest, veeselgrootutest, siis selline loomne toit. Nii et see on hoopis teine asi, hoopis teine ratsioon ja selline konsistents, kui on see näiteks kõige tavalisemalt saia või veel hullemal leivana pakutav või inimese poolt pakutav toit. Ja sama asi tegelikult on ka kõikide teiste metsloomade või selle suhtes, et inimene võtab endale võib-olla kõige talutavam ja võib-olla kõige mõistlikumam ja mis on ka kõige pikem traditsioon on need linnumajad, eks ole, väikelindude, enne kõike tihaste ja siin jääb ka teisi rohevinte ja rähne ja puukoristajad ja veel mõningaid teisi väikeseid linde käib linnumajades toitumas, et nende toitmine, aga seda ka samas rõhutab nüüd looduse sõbrad ja linnusõbrad hästi palju, et kui inimene alustab, kui ta võtab selle vastutuse, siis ta peab seda jätkama nii kaua, kuni sellel talvitujal, sellel linnul, kes seal linnumajas käib, on looduslik toit jälle uuesti saadaval. Ja ütleme, kui sinna linnumajja pannakse looduslikke seemneid, on need siis päevalille seemned või mõned muu taime seemned või looduslik töötlemata, maitsestamata, soolamata rasvained, eks ole, et siis see on võib-olla tõenäoliselt kõige lähedasem nii-öelda looduslikule toidule. Aga just see on jällegi täpselt samasugune see vastutus asi, et samasugune minikatastroof võib järgneda kohe ju seal linnumajas, kui see toit ja see regulaarne toit ja kes on näiteks 2 kuud toitnud, läheb nädalaks ajaks või 8 nädalaks ajaks läheb kooli vaheajale, sõidab ära või jääb haigeks või mingi muud katkemise põhjus on, siis on ju kohe samamoodi hästi suur muutus. Need linnuisendid, kes on panustanud sellele, et siit nad nüüd saavad või nad nüüd harjuvad ära, ühel hetkel järsku jääb see asi katki. See on hästi, hästi oluline ja selline suur muutus nende elus. Nii et põhimõtteliselt jah, peaks inimene hästi palju mõtlema, et mille jaoks ta seda teeb ja kellele ta seda head teeb. Et kas ta teeb endale nagu hea tunde, hea enesetunde, et ta nüüd on kedagi aidanud selle jaoks või ta tegelikult tõeliselt siis aitab looduses, mõnda looduslikku liiki, mõnda loodushädas olijat. Ja tegelikult ütleme, eks neid spetsialistid, eksperdid teavad ikka kõige paremini, mis puhul nüüd peaks inimene sekkuma, et sel puhul tõesti, kui on näiteks, näide, kus inimene peaks sekkuma, on ju inimese põhjustatud, eks ole, looduskatastroof, kui on tegemist mingisuguse suure õnnetusega, mille inimene on põhjustanud, olgu see siis näiteks tuleõnnetus või õli, mere reostus või muu keskkonna reostus näiteks või, et sellise puhul, eks ole, või kas või kõige äärmuslikul näide näiteks mõne suure röövlinnu kotka pesa näiteks metsatööde käigus lastakse maha ja langetatakse puu, pesapuu ja seal olid näiteks pojad see, et kell oli siis eluvaim veel säilis, et sellisel puhul inimene peaks nagu sekkuma ja selle rehabilitatsiooni või taastamisega tegelema, aga nii öelda nagu oma sellise hoolitsus või empaatia soovi jagamise tõttu, et selle võiks inimene tegelikult nagu suunata inimühiskonna ja oma kaasaste ja nende suunas, et see oleks tõenäoliselt palju suuremate tulemusega ja nii-öelda inimene inimest oskab ju palju paremini abistada, ta teab, mis see meeldib ja see abi on nagu loomupärane.
Ja nüüd kevade saabudes tuletame veel kord meelde, et kevadist aia prügi ei tohi panna olmejäätmete prügikasti, samuti ka ehitus ning suuremõõdulisi jäätmeid ei tohi panna olmeprügi hulka ega ka lihtsalt tavalise kilekotiga prügikasti kõrvale. Ning nädalavahetusel on traditsioonilised lihavõttepühade linnuvaatluspäevad, mil kõik inimesed on oodatud loodusesse sulelisi jälgima. Linnuvaatlusürituse eesmärgiks ei ole tõsiteaduslik jälgimine ning vaatluspäevadel kaasa löömine eeldab õige vähe, tuleb lihtsalt nende kahe päeva jooksul leida aega linde vaadelda. Ornitoloogiaühing palub kõik kohatud linnud kirja panna ning kas või ligikaudu hinnata, mitut lindu igast liigist siis kuuldi või nähti, aga kirja tuleb panna vaid need linnud, keda ikka ära tunnete. Ja andmed palutakse edastada ornitoloogia ühingule. Mina olen Hillar Peets, soovin teile kauneid radu, saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse radu.